Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás zrovna koukáte. Je tady opět studio Triko a dneska mám velkou radost, protože tady mám jako hosta chlapíka. Já mám rád lidi, kteří neplavou s mainstreamem, kteří chodí v protiproudu a jednoho takového tady mám. Karel Kříž, ekonom a bývalý novinář. Ahoj, Karle.
Ahoj. Dobrý den.
Napřed se zastavme na chviličku u tebe. Ty jsi mě tady povídal takové věci i o sobě. Bývalý novinář, dotáhl jsi to až na zástupce šéfredaktora Lidových novin, no. Ale vlastně, jestli se nemýlím, ty jsi tu redakci vlastně spíš řídil.
No tak...
A kdy to bylo?
Nejprve od roku 90, byl jsem v novinách od roku 90 do roku 96 a v tom roce 90 jsem tam vlastně přišel jako šéf ekonomické redakce a kdy mě o to požádal Rita Klímová a Vladimír Milinář tehdy, který byl v redakci, že mají v té redakci prostě co se týče ekonomiky, že je to v žalostném stavu, že jo, tak tam přispívali 68-tníci a měli jako hodně zajímavé v uvozovkách představy o tom, co by se mohlo nebo mělo dělat a ty jejich představy potom byly realizovány, třeba na Ukrajině, k tomu se asi dostaneme. No a od roku 93, z začátku roku 94 jsem vlastně tu redakci řídil, protože šéfredaktorem sice formálně byl
Jefim?
Ne, Jefim byl až později.
To je jedno.
Není to jedno, Libor Ševčík, už to strašná fura let, takže to byl milý a zajímavý člověk, ale myslím si, že ho noviny moc nebavily.
Jaký tam byli lidi v té době kolem tebe?
Pak v té době já jsem postupně tu redakci hodně posunul, ona se od toho roku 90 teda dost změnila. Takže se tam vlastně postupně objevili Láďa Jakl, objevil se tam Karel Steigerwald.
To ještě byl normální teda.
No nebyl tak agresivní já nevím, tak možná je to věkem třeba, nevím, no. Jako, takže prostě...
Já ho dneska radši snad ani nečtu.
Bohouš Pečínka, samozřejmě, Svora, Stoniš a další lidi, kompletně vyměněná zahraniční redakce a tak dále. Takže byla to opravdu velice zajímavá skupina lidí, kteří se potom postupně rozletěli do různých jiných médií a vlastně se všude velice dobře uplatnili, to musím říct. Mám z nich radost.
Pojďme k jiné tvé roli. Ano. Ty jsi spoluzakladatel zdejšího politického systému, protože jsi spoluzakladal jednu z těch prvotních politických stran, které vznikly v roce 89. To je docela legrační příběh.
No tak to je oda, ale to já takhle nemůžu říct, že bych na tom měl nějaký extra velký podíl. Nás, kteří jsme to spolu zakládali, bylo asi 12 nebo 13.
Mě zaujala ta ložnice, kde jsem to
zaujala. A hlavní slovo tam měl bratinka a Kroupa, že jo. Takže...
A co teda říkáš, jako tehdy jste to zakládali spolu, ale dneska ti pánové... Posunuli se někam názorově ti pánové, nebo ty se posunul a já jsem se posunul, nebo my jsme stejní a oni se posunuli?
No tak každý se nějak v životě posouvá, takže já myslím, že jsme se asi posunuli všichni, ale mám takový dojem, že Pavel Bratinka a Daniel Kroupa, že se posunuli víc, jo.
Že se někam úplně přesunuli.
Od toho, jak jsem je prostě znal právě na tom přelomu 80. a 90. let a kdy jsme tu politickou stranu zakládali, tak scházeli jsme se v kotelně, kde Pavel Bratinka topil, nebo jsme se scházeli třeba v jeho bytě a podobně. A psali jsme vlastně takový ten základní dokument, o čem by ta strana měla být. A to se opravdu velice podobalo potom tomu, co se realizovalo v politice v letech 90 až 96. To jako tehdy ODA opravdu byla strana, když měla pocit, že musí útočit na většího bratra ve stylu skloňování přítel, nepřítel, koaliční partner, že jo? Tak přesto všechno jako držela opravdu v tu linii, ty ekonomické i politické transformace velice pevně a byla vlastně oporou té vlády.
Pojďme otočit list a pojďme se věnovat tomu, kvůli čemu jsme se vlastně sešli. Ukrajina, ukrajinská válka. Co to tam vlastně teda probíhá za válku? Kdo s kým válčí? Začalo to jako ukrajinsko-ukrajinský konflikt, potom tedy na pomoc těm ruským separatistům, což ale vlastně jsou teda spíš Rusové, přišli na pomoc skuteční Rusové, ale já mám pocit, že v současné době teda spíš probíhá nějaká americko-ruská válka, nebo proxy válka se tomu říká, válka v zastoupení, jo. Že tedy Američané s tím Ruskem bojují do posledního Ukrajince.
No tak to je pravda. K tomu jako bych skoro se nemusel nic říkat, ale možná k tomu,
ekonomické souvislosti řeknu.
Já nejprve řeknu pár věcí, které se týkají toho, jako či je to válka. Tak v prvé řadě Ukrajina neudělala skoro žádné ekonomické reformy, jo, začátkem 90. let. A táhlo se to dlouho, že v tom byl chaos, nikdo to pořádně neřídil a podle toho to vypadalo. V Česku v roce 90 jsme sepsali základní principy té reformy, to byl dokument, který měl asi 100 stránek a byl to vládou přijatý dokument. A hlavní body byla liberalizace cen, liberalizace zahraničního obchodu, privatizace, restriktivní měnová politika a ukotvený měnový kurz. Jo? Mimochodem tehdy na 30 korun za dolar, dneska je dolar za 23. Přičemž v České republice se od té doby zvýšily mzdy 13krát. Mm-hmm. Tak tady vidíme obrovský vlastně úspěch České republiky a české ekonomické reformy za těch posledních 30 let. Jasně, mohlo by to být i lepší. To je zase na jinou debatu. Ale to, že průměrná mzda tehdy začátkem 90. let u nás byla, řekněme, 120 dolarů, a momentálně je to skoro 2000 dolarů, tak to je prostě obrovský úspěch. Jo. Když to na té Ukrajině je přepočteno na dolary, je průměrná mzda asi tak 300, 400, 420
navíc
dolarů, vlastně, což je teda úplná katastrofa. Jo. A oni tehdy právě jako, jestli něco vůbec přijali, tak takový ten gradualistický postup, který u nás chtěli realizovat osmašedesátníci v čele s Otoušikem, jako Zdislavem Šulcem, Komendou, Kožušníkem a tak dále, tahle ta skupina. Jo. A samozřejmě ten výsledek na Ukrajině jasně říká, kam to směřuje. Třetí cesta. Do třetího světa. A tam dneska Ukrajina je regulárně.
Ještě politické souvislosti, já vždycky dávám k lepšímu historku, v 90. letech jsem byl tiskovým tajemníkem předsedy vlády Klause, přijel tehdy na návštěvu ukrajinský premiér a Klaus se tehdy ku podivu vůbec nechlubil touhletou naší ekonomickou reformou, ale jako to úplně to nejvíc, co se tady podařilo, tomu ukrajinskému premiérovi říkal, že se tady podařilo vytvořit vějíř klasických politických stran, které spolu souvisí, což prostě na Ukrajině není dodnes, tam jsou různé klany a oligarchové a tak dále. Takže ani ten politický systém na Ukrajině.
No ale to se u nás taky úplně nepodařilo, protože my jsme začátkem 90. let...
Teď jsme dali zpátečku.
My jsme totiž, ne, já si to myslím trošku jinak, my jsme začátkem 90. let byli Československo a my jsme vlastně neměli žádnou společnou politickou stranu. Do roku 90 to byla KSČ, a tato, nebo 89, a tato takzvaně držela...
Jediný, kdo se o to pokusil, byl vlastně Klaus, že ODS byla chvilku vlastně federální strana.
Dva měsíce nebo tři měsíce.
Ale na Slovensku jako neuspěla v těch...
Byla to obrovská chyba, protože tím pádem se obě dvě ty země od sebe začaly vzdalovat, protože ty politické strany byly jiné. A mohlo být občanské fórum, ale vzpomínám si hnedka těsně po revoluci, na konci roku 89 a začátkem roku 90, tak různě ze Slovenska telefonovali aktivisti, my chceme do občanského fóra, občanské fórum, tam, všude. A oni říkali, ne, ne, volejte do Bratislavy, žádné vlastně občanské fórum, VPN, jako no, vstupte do VPN, no. Tady vůbec ne. A tím to začalo samozřejmě. Jo. Byly by problémy i tady, ale to je přesně to, co se stalo na Ukrajině. Tak tam jsou strany, které fungují na západě a fungují na východě. Nebo teď už ne, teď už tam žádný vlastně politický...
Strana regionu, Janukovič?
No, třeba.
A na druhé straně...
No, tak to byly různé ty aktivistické...
Jučenko no. A Plynová Julie.
No. Ale hlavně byly to prostě regionální strany. Jo? Mm. A to vedlo k tomu rozpadu Ukrajiny, až se z ní vlastně v roce 14 stalo antirusko. Mm. Naprostý nesmysl. S vnitropolitickým bojem udělali tenhle konflikt. Jako. A víme kdo na Ukrajině vládne, protože když se v únoru to jsou zachycený telefonáty a tak dále, když se náměstkyně ministra zahraničí tehdejší a vlastně dnešní znova Viktorie Nulandová, když se z Ameriky dohadovala s americkým velvyslancem v Kyjevě, tak se dohadovali naprosto neuvěřitelným způsobem, kdo bude premiér. Kdo bude v premiér, že jo? Pak jim tam nasadili na ministerstvo financí jako americkou občanku.
Jaceňuk, že jo?
No, vybrali si Jaceňuka, tak to bylo. No potom v roce 15-16 tam podnikal, teda syn v úzovkách podnikal, Šmelil, syn současného amerického prezidenta. A jak to dopadlo? Když už byl velký problém a hrozilo prostě, že ho seberou na Ukrajině, tak tam přijel tehdejší viceprezident Biden jako a řekl, když neodvoláte generálního prokurátora, tak nedostanete x miliard dolarů. A bude to do večera. A bylo to do večera. Odvolali ho, on odjel jako a pak tam proudili zase peníze. Teď je otázka na co? Na zbraně.
My jako Trikolora býváme napadání nebo na nálepkování, že jsme proruská strana a to jenom proto, že říkáme jednu naprosto zásadní věc.
No.
Pokud se budeme tvářit, že ten konflikt začal 24. února ve 4 hodiny ráno,
no.
Tak jasně, tak je Rusko agresor a tak dále. Ale my k tomu dodáváme tu druhou větu, že si přece nemůžeme lhát do vlastní kapsy, že celá ta Ukrajina a ty ukrajinsko-ruské vztahy mají nějakou historii,
no.
Že prostě minimálně těch 8 let od roku 14-15, kdy proběhl tedy ten Majdan, ale vlastně ještě dál, a že vlastně se ty události na sebe řetězily a že mají své příčiny, a že v tom, když se budeme koukat takhle komplexně na tu historii,
jo.
Tak samozřejmě ten konflikt ukrajinský nemá jednoho jediného viníka.
Samozřejmě.
Ale já si dokonce myslím, že ti hlavní viníci té nedohody, která tam existuje, jsou někde úplně jinde dneska.
No. Já jsem to teda neznamenal, že by vám někdo říkal, že jste proruská strana.
No to
strana.
Si víš, je.
Ale pokud to někdo říká, no tak je třeba jim odpovědět, a vy jste kolaborantská strana. Jo? A hotovo. Protože takhle to je. Takže s tím bych se nepáral. Ten konflikt, horký konflikt fakticky, začal na tom Majdanu. A to 21. února, kdy poté...
24.
No já si myslím, že to bylo...
Jo, ono bylo ještě to vyhlášení samostatnosti těch republik.
Ne. 21. února 2014.
Aha.
2014. A tehdy se stala taková věc, že 20. února pod patronací Německa a Francie byly podepsány dohody, v rámci nichž například...
Ještě polský minister zahraničí tam figuroval.
Je to možný, ale v roce 2000 to garantovaly vlády, rozhodně vlády Francie a Británie. Rusové u téhle dohody nebyly. Ale co je důležité, že součástí té dohody bylo, že budou předčasné prezidentské volby, které měly být až v roce 2015, mm-hmm. a měly se konat tedy v květnu 2014. A v momentu, kdy tohleto bylo vyhlášeno, tak došlo ke střelbě z těch budov kolem Majdanu, na policajty i na demonstranty a došlo tam k režii, jako jejich důsledkem byly desítky mrtvých. Jo. A zrovna v tu noc taky majdanisti napadli prezidentský palác jako, a vlastně prezident Janukovič unikal smrti a zabití helikoptérou na poslední chvíli. Jo.
Pak byl takže to jsou takový zákon jako vlastně hlavní rozbuška s tím východem Ukrajiny.
No, no, tak to šlo velice rychle, jako ruština prostě z rusky se tady mluvit nebude a tak dál. To je úplně směšné, že jo. A že to dokáže obyvatele... Západ teda obhajovat tyhle věci, to je pro mě naprosto neuvěřitelné, že jsou schopni obhajovat úplně cokoliv. Úplně cokoliv, i vraždy, jako prostě pochodňové průvody, prostě nacistické symboly, cokoliv, hlavně když je to antirusko. Jo?
No. Další věc, která, představme si, že by nějaká mocnost štvala Slováky proti Čechům, nebo kdyby Rusko štvalo a podporovalo Kanadu proti Spojeným státům americkým, prostě v okamžiku, kdy dva příbuzné národy, Ukrajinci a Rusové, kteří navíc x desetiletí spolu žili v jednom soustátí.
No staletí.
Nebo staletí. A nastává situace, kdy tedy ti anglosasové ženou tyhle ty dva bratrské národy proti sobě. No tak co z toho může vzejít?
No tak... To, co vzešlo a hlavně, komu je to dobré. Rusům to není dobré, Ukrajincům to není dobré, Evropě to není dobré a jediný, komu to vyhovuje, jsou Spojené státy a Kanada. Spojené státy a Británie. Kanada nemá za samostatnou zahraniční politiku, stejně jako my ji nemáme, že jo. Takže jo, ale tyhle ty dvě naprosto evidentně těm to vyhovuje. Oslabení Evropské unie, oslabení Ruska a na Ukrajině jim nezáleží.
Takhle, jsme my, Česká republika, ve válce, jak říká premiér Fiala?
No, já se ve válce být necítím a jestli premiér Fiala se cítí být ve válce, tak velice škodí tyhle ty zemi.
Jo. Co říkáš mediálnímu obrazu? Já vždycky říkám, že abychom se ve svých životech správně rozhodovali, tak máme mít všechny informace, komplexní informace, aby jsme mohli vážit pro a proti. Mm-hmm. Dostává se nám o tomto konfliktu komplexních informací?
No tak, kdo si trochu dá práci na internetu, tak si myslím, že se mu ty kompletní informace v celku dostane. Kdo je závislý na médiích hlavního proudu v České republice, a to speciálně tedy Českého rozhlasu a České televize, tak je to samozřejmě, tak je indoktrinován stejně hanebným způsobem, jako v dobách normalizace. Je to opravdu ubohost, co tyhle ty média dokážou produkovat, jakým způsobem jako referují o tak vážné věci, jako je válka. A jakým způsobem dokážou lhát v podstatě o čemkoliv a dělají si vlastně z lidí legraci. Jo, to je, já si myslím, že se jim to nevyplatí a že na to hořce budou doplácet.
Já jsem si tady vypsal...
Sledovaností i finančně.
Jo, jednu větičku, která se na Facebooku objevila pod jedním mým postem. A ona je naprosto pravda, jak já to přečtu. Problém je to, když někdo vezme propagandu jedné ze stran konfliktu a vydávají bez ověření za pravdu. A nikdo se nesmí odklonit od tohoto směru. To je u televize, která si říká veřejnoprávní, naprosto tristní. A díky tomu máme jedno z nejstupidnějších a nejméně objektivních zpravodajství nejen v Evropě.
No to se dá jenom podepsat. A samozřejmě, ale oni nejenom, že přebírají argumenty pouze jedné nebo informace pouze jedné z strany, které jsou třeba naprosto evidentně vylhané. Jo. Já už se divím, kdybych měl poslouchat Českou televizi, tak si myslím, že příští týden bude přehlídka ukrajinské armády na Rudém náměstí. Jo. Jak to prostě...
No, jasně.
A některý lidi, prostě, kteří politiku nesledují, tak se mi na to ptají. Oni říkají, a kdy už teda to vyhraje ta Ukrajina, že jo? A proč teda se to teďka zaseklo a tak dále, jo? Ale oni nejenom, že dělají tuto propagandu, oni i vyrábějí, jo? To máme pořád dokola, který generál prostě je nemocný, který měl infarkt, jako, kdo už je 3 měsíce po smrti a tak dále, teď to je přece pořád dokola. A tohle rozšiřujou, jako, a tváří se jako média, jsou... Česká televize, to je dezinformační televize, jako já bych řekl, v průměru horší než ty, než, a za obrovské jiné peníze, tak v průměru horší než ty, které třeba mají na zpravodajství mnohem méně peněz, jako je třeba Prima News. Jo. Tam vidím evidentně vyšší kvalitu a vyváženost informací než právě na České televizi, kterou musíme platit.
Témata.
Ne, to je jenom parta kamarádů, jako to je nic jiného, jako pořád stejné ksichty a pořád stejné blbosti. To je jako to skutečně Moravec a jeho kámoši, teď to jako je, víme, jako to prostě jak to funguje, jo. Teďka to tažení prostě proti novému vedení České národní banky. Přitom,
tažení proti Ševčíkovi.
No, to jsou prostě kampaně, jako, a přitom se člověk chytá za hlavu.
Že má být znovu děkanem národnictva.
No, a to se člověk chytá za hlavu.
Jedna kampaň za druhou.
Jedna za druhou, přesně.
Karle, čas je neúprosný. Přátelé, to bylo Studio Triko a mým dnešním hostem byl ekonom, podnikatel, bývalý novinář a zábavný chlapík Karel Kříž. Karle, děkuji, že jsi přišel.
Jo. Taky díky za pozvání.